Na Dunavskom keju u Novom Sadu nalazi se skulptura Porodica, rad izuzetnog umetnika, akademskog vajara Jovana Soldatovića, postavljena u ime sećanja na ubijenih 1300 Jevreja, Srba i Roma u zloglasnoj raciji. Sistematsko i planski sprovođeno likvidiranje Jevreja od mađarskog okupacionog režima počelo je po njihovom uspostavljanju vlasti u gradu i čitavoj Bačkoj aprila 1941. godine. Prinudni rad, pojedinačna ubistva, pljačke i teror prerasli su u masovni pokolj na ulicama grada i Dunavskom keju 23. januara 1942. godine. Kao sećanje i pijetet prema stradalima u ovom užasnom zločinu, grad Novi Sad je deo obale Dunava pretvorio u spomen kompleks. 1971. godine postavljena je bronzana vajarska kompozicija koja predstavlja majku i oca sa detetom i dete visoka 4 metra. Svedenim linijama, impozantna u svojoj jednostavnosti, dominira prostorom i vidljiva je sa reke i Petrovaradinske strane Dunava. 1992. godine iza spomenika je dodato 78 bronzanih ploča, od kojih su na 66 imena ubijenih ljudi. Spomenik je utvrđen za nepokretno kulturno dobro, znamenito mesto od velikog značaja. Ovde se svakog 23. januara okupljaju potomci stradalih, građani Novog Sada, verski i politički zvaničnici, diplomatski predstavnici, da odaju počast ubijenima i pozovu na mir i toleranciju sa apelom da se ovakvo zlo nikada i nigde više ne dogodi.